Dobro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija mora da razmotri svoju odluku da ne podrži sankcije Rusije, izjavio novi evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Suspendovano 5 pripadnika žandarmerije zbog prebijanja brata premijera Vučića, potvrdio danas su komandantove jedinice. Britanski avioni počeli vazdušne udare na položaje Islamske države. Registrovana prva osoba zaražena je bolom u Sjedinjenim Državama. U Srbiji danas maksimalno 25, sutra svežije do 20 stepeni. U naredni pola sata od parade ponosa ostao je incident, prebijanje brata premijera Aleksandra Vučića, o kome svi govore i nagađaju šta kamere nisu zabeležile. Profesor bezbednosti Bogoljub Milosavljević.
Moguće da je došlo do nekog neugodnog razgovora, mi to ne znamo, ali to bi se moglo saznati, gde su onda ne odlučili da reaguju primjenom sile, dakle batinama, što nije nikako primjereno.
Poslušajte također, suočeni sa kritikama eksperata Fonda za humanitarno pravo o efikasnosti rada tužilaštva za ratne zločine, zamenik tužioca Bruno Vekarić.
Tako me deprimirate u jednom momentu da stvarno mi dođe dignem ruke od svega i da kažem neću više radim ovaj posao.
Uprko svemu ima razloga za optimizam. Ostanite sa nama i u to će vas uveriti Miljka Milić iz Požege, koja je juče proslavila 100. rođendan.
Dobro što sam doživila, šta to ja nisam krivo. Bolje bilo da nisam, to će mi bolike godine, ali eto, sudbina taka.
Od srca čestitamo i mi rođendan u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 1. oktobar. Sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komesar Evropske unije za susedstvo i pregovore o proširenju u novom sazivu Evropske komisije Johannes Hahn izjavio da ukoliko želi da postane članica Unije, Srbija mora pažljivo da razmotri svoju odluku da ne podrži sankcije protiv Rusije. Hahn je izrazio i nadu da će politički dijalog između Beograda i Prištine biti nastavljen i dodao da su 5 članica EU koje do sada nisu priznale nezavisnost Kosova pokazale određeni pomak po tom pitanju. Sastanak eksplanatornog skrininga za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, bit će održan danas i sutra u Briselu. Evropska komisija će tom prilikom predstaviti Srbiji pravne tekovine Evropske unije u toj oblasti. Prvi potpredsjednik vlade i ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je preporuka o prekidu statusa izbjeglica iz Hrvatske, koju je Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija proglasio početkom aprila ove godine, nanela štetu interesima izbjeglica i da ne doprinosi stabilnosti u regionu. Kako je saopšteno iz ministarstva, Dačić je to rekao Visokom komesaru UN-a za izbjeglice Antonio Guterešu na zasedanju Izvršnog komiteta Visokog komesarijata UN-a, a dodaje se i da ga je detaljno informisao o položaju i problemima izbjeglice iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine u Srbiji, kao i više od 200.000 interno raseljenih lica sa Kosova. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio da je Svetska banka zadovoljna potezima vlade Srbije i predloženim merama štednje. Upitan da prokomentariše nezadovoljstvo sindikata i poslodavaca novom minimalnom cenom rada od 121 dinara po satu, Vulin je rekao da je takva situacija prirodna.
Država je procijenila koliko svi zajedno možemo da izdržimo. Sa novom cenom rada od 121 dinar, neto zarada, ono što najviše zanima naše građane, će biti 21.054 dinara. Dakle, to je količina novca koja je minimum ispod koje ne možete i ne treba da radite.
Skupština Srbije počeće danas redovno jesenje zasedanje. Na dnevnom redu prve sednice bit će izmene zakona o javnoj svojini, o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Vest koju upravo primamo, na uglu ulica Bulevar Evrope i Dalmatinska u Novom Sadu, nešto posle 8 sati došlo je do eksplozije na automobilu parkiranom ispred stambene zgrade. U trenutku se začula strahovita eksplozija, pa su stakla sa obližnje prodavnice popucala, zatresla su se sve okolne zgrade. Kako javlja izveštač Tanju ga sa lica mesta, trenutno vatrogasna ekipa gasi požar na automobilu, a upravo su kola hitne pomoći odvezla i jedno lice koje je povređeno. U Niškom odredu žandarmerije suspendovano je 5 pripadnika koji su učestvovali u intervenciju koju je pretučen brat premijera Andrej Vučić, potvrdio je za Dnevnik Danas komandant žandarmerije Milenko Božović. On je dodao da je istraga još uvijek u toku, ali nije odgovorio gde se nalaze snimci koji pokazuju šta je prethodilo incidentu. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović i reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić ocenili su da muftija Islamske zajednice u Srbiji Muarem Zukorlić nema šta da traži u Crnoj Gori. Ujanović je podvukao da je prostor na kome Zukorlić deluje omeđen granicama između Crne Gore i Srbije. Ova reakcija je usledila nakon što je Zukorlić u Rožajama otvorio islamski dečiji vrtić, iako za to nije dobio odobrenje ni Islamske zajednice u Crnoj Gori, ni crnogorske prosvetne vlasti. Britanski avioni počeli su vazdušne napade na borce Islamske države u Iraku, izjavio ministar odbrane Velike Britanije Michael Fallon. Time se Velika Britanija aktivno pridružila međunarodnoj koaliciji na čelu sa Sjedinjenim Državama, koja je počela vojna dejstva protiv samoproglašene Islamske države. Situacija sa izbjeglicama iz Sirije poprimila je srazmjerne potpune katastrofe, upozorila je koordinatorka Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Valerie Amos.
Millions are short of food, of medicines.
Milionima su potrebni hrana i lekovi, oko 3 miliona dece ne ide u školu. Za 11 miliona ugroženih unutar Sirije potrebna je hitna humanitarna pomoć, od tog broja 6,4 miliona je raseljeno.
U seriji samoubilačkih napada izvedenih u pretežno šiitskim područjima širom Iraka ubijeno je 47 osoba, dok ih je 78 povređeno. Niko za sada nije preuzeo odgovornost za napade. 7 osoba je poginulo, 21 je povređena u Kabulu u bombaškom napadu na 2 autobusa koji su prevozili afganistanske vojnike, saopštila je policija. Talibani su preuzeli odgovornost za napade. Danas ističe rok koji su demonstranti u Hong Kongu dali vlastima za odgovor na njihove zahteve. Očekuje se da će od tog dana, koji je nacionalni praznik u Kini, demonstranti ponovo preplaviti ulice ovog grada. U Sjedinjenim Američkim Državama dijagnostikovan je prvi pacijent koji je inficiran ebolom, saopštili su američki medicinski zvaničnici. Zvaničnici iz bolnice u Dallasu naveli su u saopštenju da je pacijent, koga nisu imenovali, testiran na ebolu i da je smešten u strogu izolaciju. Bela kuća je saopštila da je američki predsjednik Barack Obama obavešten o prvom slučaju te smrtonosne groznice u Sjedinjenim Državama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovo je naša prva tema ovog jutra. Uoči sastanka eksplanatornog skrininga za poglavlje 22, što se odnosi na regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata, novi komesar Evropske unije za susjedstvo i pregovore o proširenju u novom sazivu Evropske komisije, Johannes Hahn, izjavio da ukoliko želi da postane članica Unije, Srbija mora pažljivo da razmotri svoju odluku da ne podrži sankcije Evropske unije protiv Rusije. Hahn je u obraćanju Evropskom parlamentu također dodao da ako Beograd želi da napreduje ka članstvu, moraće da pošalje pravi signal kada je reč o sankcijama Rusiji. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Michael Davenport, izjavio da je ovakva preporuka u skladu sa zahtevom o postepenom usklađivanju spoljne i bezbednosne politike zemlje kandidata sa Evropskom unijom. Ono što prvo treba reći jeste da kada govorimo o spoljnoj politici, kao što sam više puta rekao, postoje nerazumevanja i ministar Ivica Dačić je rekao da će kao zemlja kandidat Srbija usklađivati svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. Mislim da je to u skladu sa izjavom gospodina Hahna. Michael Davenport. Također, čuli ste u vestima, Johannes Hans je izrazio nadu da će politički dijalog između Beograda i Prištine biti nastavljen i dodao da su 5 članica Evropske unije koje do sada nisu priznale nezavisnost Kosova pokazale kako se izrazio određeni pomak po tom pitanju.
Ako zemlja želi da se kreće prema ulasku u Evropsku uniju, onda bi odgovarajući signal prema članstvu morao biti taj. Naši partneri ne mogu napredovati na evropskom putu ako ne prevladaju nasljeđe prošlosti. Prije svega, ja ću uložiti napore na stabilizaciji regiona, naročito na promociji još bliskih veza između Beograda i Prištine.
Johannes Hahn je također istakao da region Zapadnog Balkana ne može da bude crna rupa Evrope kada je reč o saobraćajnoj i energetskoj infrastrukturi i podvukao da će Unija raditi na tome da poveže zemlje regiona kako međusobno, tako i sa Evropskom unijom. Dodajmo još, američki ambasador u Beogradu Michael Kirby ocenio je da Srbija postaje izvoznik stabilnosti i da se na pozitivan način priključuje međunarodnoj zajednici. Kirby je na 4. bezbednosnom forumu u Beogradu izrazio uverenje da će Srbija nastaviti da dobro napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji, a nije isključio ni NATO integracije.
Ukoliko je Srbija zainteresovana da se priključi NATO-u i ukoliko Srbija može da učini pozitivan doprinos NATO-u, alijansa će biti raspoložena da o tome diskutuje. Michael Kirby.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog čega je žandarmerija pretukla brata predsjednika vlade Srbije Andreja Vučića, pitanje je koje dominira u srpskim medijima kojim se intenzivno bave nadležni organi. U Niškom odredu žandarmerije suspendovano je 5 pripadnika koji su učestvovali u intervenciji u kojoj je pretučen Andrej Vučić, potvrdio je za Dnevnik Danas komandant žandarmerije Milenko Božović. Posle incidenta u kom je batine dobio brat premijera, još jednom su u prvi plan izbile sumnje da pripadnici ove jedinice MUP-a, čiji su pojedinci posljednjih godina činili teška krivična dela, na službenim zadacima prekoračuju svoje ovlašćenja. Pričujemo Zoran Glavonjić.
Šta se dogodilo na uglu ulica Birčaninove i Svetozara Markovića tokom održavanja parade ponosa u Beogradu, kada su pripadnici Niškog odreda žandarmerije prebili Andreja Vučića, dvojicu vojnih specijalaca iz njegove pratnje i brata gradonačelnika Beograda Predraga Malog, istražuju policija, vojno-bezbednostna agencija i pravosuđe. Bogoljub Milosavljević, profesor bezbednosti, smatra da bi kompletnu sliku zbivanja mogla da pruži temeljna istraga, ali i novi snimak incidenta koji se pominje.
Žandarmerija je imala zadatak da spreči sa te strane gde je kordon prolazak bilo koga. Moguće da je došlo do nekog neugodnog razgovora, mi to ne znamo, ali to bi se moglo saznati, gde su onda ne odlučili da reaguju primjenom sile, dakle batinama, što nije nikako primjereno. Pretpostavljam da pretnja od te trojice, četvorice ljudi kordonu nije bila toliko velika da je zahtevala silu.
MUP je saopštio da će istraga o tom događaju biti završena naredne nedelje i da će tada zvanično biti poznati svi detalji. Utvrđeno je da su ih tukli pripadnici odreda žandarmerije iz Niša i najavljena je njihova suspenzija. Premijer Aleksandar Vučić kaže da nije bilo povoda za brutalno postupanje žandarma.
Imamo snimak na kojem se vidi da su dali legitimacije. Legitimisali su se i svi očevici su već potvrdili da su to nedvosmisleno videli.
Prethodno je jedan beogradski list, pozivajući se na izjave stanara okolnih zgrada, naveo da je razlog intervencije bio to što su Andrej Vučić i ostali koji su bili sa njim odbili da se legitimišu žandarmeriji koja je kordonima obezbeđivala rejon Slavije tokom parade. Tim povodom saopštenjem za javnost oglasio se Andrej Vučić, demantujući da nije pokazao dokumenta na zahtev službenih lica.
Naš četvorica išli smo ka stanu mojih roditelja i bili zaustavljeni od žandarmerije koja nas je uredno legitimisala. Mislim da problem i nastaje zbog naših legitimacija, a ne zbog toga što smo bilo kome bilo šta uradili ili nismo postupili po njihovom naređenju. Znam da meta notornih laži da se nismo legitimisali nisam bio ja, već moj brat. Bilo im je važno da našu porodicu stave na stup srama.
Saopštio je Andrej Vučić. Događaj je delimično snimila i jedna televizija, pa se na snimku koji ne beleži početak incidenta ne vidi zbog čega su intervenisali pripadnici žandarmerije, već brutalno prebijanje pendrecima Andreja Vučića i još dva ili tri muškarca, od kojih je jedan snimljen sa okrvavljenom glavom. Nezavisni policijski sindikat Srbije zatražio je da se utvrde sve okolnosti koje su dovele do tog događaja i, kako se navodi u saopštenju medijima, preneli reči jednog od suspendovanih žandarma.
Kada sam trebao da vas povedem u štrajk, ja sam vas poveo na Pride, smatrajući da je to moja obaveza prema Srbiji. Sada vidim da nam je Srbija okrenula leđa, vešto izmontirala snimak i predstavila nas kao krvoločna čudovišta. Zato, kolege, ja stojim pred vama i izvinjavam se svima zato što sam vas poveo u suspenziju, ostavljajući vaše porodice.
Kako se sve odigralo, možda će otkriti još jedan video snimak reakcije žandarmerije, za koji je premijer rekao da ga posjeduju nadležne službe. Odred Niške žandarmerije, čiji pripadnici su učestvovali u incidentu, ranije je bio pod istragom policije i unutrašnje kontrole zbog sumnje da su se pojedini žandarmi bavili reketiranjem, obezbeđivanjem kriminalaca i trgovinom drogom. Bogoljub Milosavljević smatra da je važno obratiti pažnju na istoriju postupanja žandarmerije.
Ima već čitav niz slučajeva u kojima žandarmerija, kada nastupa prema građanima na nekim javnim okupljenjem, pokazuje veću dozu sile od stvarno potrebne i srazmerne, racionalne. I tu jeste jedno od pitanja da li je uopšte žandarmerija dovoljno obučena i dovoljno prikladna snaga da se pojavljuje u događajima kakvi su javna okupljenja.
U trenutku incidenta na marginama parade u Beogradu, Andrej Vučić bio je u pratnji dvojice naoružanih specijalaca elitne jedinice vojske Srbije Kobre. Bratislav Gašić, ministar odbrane, objasnio je kako se dogodilo da premijerov brat ima vojno obezbeđenje.
To je obezbeđenje premijera Srbije koje je sa Andrejem pošlo do kuće premijerovih oca i majke. Ne kao obezbeđenje, nego kao pratnja da bi zbog te situacije koja je juče prekičesto je bila takva kakva jeste, da prosto ne dođe do toga, a došlo do toga.
Posle incidenta iz žandarmerije je stiglo izvinjenje premijeru i pretučenima, nakon čega je saopšteno da Andrej Vučić i pripadnici Kobri žandarme neće sudski goniti. Bogoljub Milosavljević zaključuje da posle svega treba izvući pouke.
Da žandarmerija ipak mora mnogo odgovornije i ozbiljnije da primenjuje svoje ovlašćenja, da tu silu koju koristi ograničava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Najvažnije vesti. Srbija mora da razmotri svoju odluku da ne podrži sankcije Rusiji, izjavio novi evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Suspendovano 5 pripadnika žandarmerije zbog prebijanja brata premijera Vučića. Britanski avioni počeli vazdušne udare na položaj Islamske države. Ističe rok koji su demonstranti u Hong Kongu dali vladi. Registrovana prva osoba zaražena je bolom u Sjedinjenim državama. U Srbiji danas maksimalno 25 stepeni, sutra svežije do 20.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o stavu Beogradskog fonda za humanitarno pravo da su veoma skromni rezultati u procesuiranju ratnih zločina u Srbiji, a nakon 10 godina, kao i da do danas, nema jasne političke volje da odgovorni budu kažnjeni. U analizi, uz nedovoljan broj optužnica i završenih predmeta, fond pored ostalog ukazuje na neprocesuiranje po komandnoj odgovornosti i probleme u zaštiti svedoka. Priredili Dušan Komačević i Iva Martinović.
Tokom decenije rada tužiloštvo za ratne zločine podiglo je optužnice u 44 predmete, od kojih je završeno njih 35. To praktično znači da su u proseku podizane 3 optužnice godišnje. Ovo je primer kojim su, predstavljajući analizu procesuiranja ratnih zločina u Srbiji, eksperti Fonda za humanitarno pravo ilustrovali stav da su nakon čitave dekade postignuća u ovoj oblasti skromna i nedovoljno efikasna. Jedna od glavnih zamjerki na rad tužiloštva za ratne zločine je neprocesuiranje srednje i visoko rangiranih pripadnika vojske i policije, koji su tek u nekoliko slučajeva izvedeni pred svud, kaže advokat fonda Nikola Čukanović.
U tužilaštvu za ratne zločine navode da je ovo posljedica nedostatka dokaza, zakonskih prepreka, izbora, tužilačke strategije, nedovoljne saradnje policije i organa državne bezbednosti koji štite svoje kolege, kao i nepostojanje svesti o počinjenim zločinima. Međutim, utisak je da u tužilaštvu za ratne zločine postoji izvestan stepen autocenzure i nespremnosti da se suoče s izazovima ovakve vrste.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić složio se da je pitanje komandne odgovornosti izuzetno značajno, ali i ukazao da je upravo nedavno tužiloštvo pokrenulo istragu protiv bivšeg komandanta 125. motorizovane brigade Dragana Živanovića zbog sumnje da je 99. na Kosovu izvršio ratni zločin tako što je znao, a nije preduzeo nikakve mere da spreči ubistva najmanje 118 albanskih civila, uništavanje kuća, pljačku imovine i proterivanja.
Upravo u tom predmetu sada imamo strahovite probleme, dobijamo podatke o tome da bismo mogli te predmete dalje da sprovodimo. Mogu da prihvatim da zaista stepen ili visina lica koja se nalaze na određenim funkcijama nije dovoljno obruđena u predmetima ratnih zločina, ali sve vrijeme smo bili servis Haškog tribunala na neki način. I kao servis Haškog tribunala pomagali smo im da dođu do određenih presuda.
Još jedan od aspekata na koji se ukazuje u analizi fonda je sistem zaštite svedoka van sudnice. Program zaštite uveden je 2006. godine kada su osnovani Komisija za sprovođenje programa zaštite i Jedinica za zaštitu. Međutim, upravo je jedinica u jednom broju slučajeva bila izvor zastrašivanja svedoka, ukazuje analitičar Edmir Veljović.
Ratna prošlost pojedinih zaposlenih u jedinici i sistem zaštite svedoka koji su bivši ili aktivni pripadnici oružanih snaga. Tim svedocima je u toku programa zaštite prećeno, oni su ponižavani, maltretirani, od njih je zahtevano da odustanu od svedočenja da bi na kraju i napustili samoinicijativno program zaštite.
Bruno Vekarić saglasan je da postoje problemi u sistemu zaštite svedoka, međutim ukazuje da je s obzirom na uslove u kojima radi i kapacitete tužiloštvo ostvarilo dobre rezultate, te da se u broju predmeta mora imati u vidu i veliki broj žrtava koje oni uključuju.
Ako vi danas imate imate takvu situaciju da imate 6 zamenika tužioca, pošto još jedan ide u penziju, i da imate tamo 12 do 17 aktivnih policajaca koji istražuju ratne zločine, shvatit ćete da je to ozbiljan problem. I znate, tako me deprimirate u jednom momentu da stvarno mi dođe dignem ruke od svega, da kažem neću više radim ovaj posao. Stvarno ne, ali to je, da li je to cilj? Mislim da nije.
I u tužiloštvu i u Fondu za humanitarno pravo saglasni su da je neophodno donošenje državne strategije za procesuiranje ratnih zločina kojim bi se odredili ciljevi i načini na koji bi oni trebalo da budu ostvareni. Izvršna direktorka fonda Sandra Orlović.
Bojim se da sa ovim opsegom procesuiranja i sa ovim tempom procesuiranja ratnih zločina, te sa, rekla bih, višegodišnjim ignorisanjem nekih političkih institucija ovog problema, doprinosi tome da se jedan veliki broj počinilaca koji danas žive još uvijek u Srbiji osjeća prilično slobodno i bez straha da će dočekati da budu izvedeni pred sud do kraja svog života.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Na Kosovu su pozdravili odluku tužilaštva Srbije za ratne zločine da se ponovo ispita lokacija u Batajnici, te dodaju da postoje informacije i da grobnica u rudnici kod Raške nije poslednja masovna grobnica u Srbiji. Iz Prištine Amraza i Neli.
Frank Đetaj, predsjednik vladine komisije za nestala lica, pozitivno ocenjuje inicijativu tužilaštva Srbije za ratne zločine, a tako nešto, kaže on, i kosovska strana ima u planu da zatraži zato što taj teren nije bio ispitan kako treba. Pozdravljam ovaj zahtev pre svega zato što ljudi nedostaju i oni se negde nalaze, a gde su masovne grobnice, to znaju srpske vlasti. Sigurno je tužilac Vukčević doneo takvu odluku na osnovu neke informacije kojom raspolaže, zato što je on bliži takvim informacijama, kazuje Đetaj. Inače, ova vest iz Srbije dolazi nakon 3 dana što je direktor sudske medicine na Kosovu Arsim Grđaliju izjavio za Radio Slobodna Evropa da grobnica u rudnici kod Raške, gde su okončane iskopavanja, nije posljednja masovna grobnica u Srbiji, već da postoje informacije da ima još takve lokacije u blizini kao i u ostalim delovima Srbije. Frank Đetaj iz vladine komisije kaže da kruži informacije, a koje se i dalje prikupljuju, i o jednoj lokaciji, a moguće grobnice u Novom Pazaru. Kada se provere sve te informacije, onda ćemo se obratiti sa zvaničnim zahtevom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas ističe rok koji su prodemokratski demonstranti u Hong Kongu dali za odgovor vlade na njihov zahtev da se reformiše način izbora gradskog čelnika. Ukoliko uspemo da ostvarimo pokret na dovoljno dug period, mislim da ćemo u rukovodstvu Kine videti pukotine. Demonstranti su još jednu noć proveli na ulicama, uprkos pozivima vlasti da se raziđu. Podizanje tenzija u Hong Kongu izaziva zabrinutosti pod krovom Ujedinjenih nacija. Portparol generalnog sekretara Ban Ki-moona, Stefan Dujarić. Generalni sekretar Ban Ki-moon je veoma zabrinut zbog protesta i demonstracija koje se događaju u Hong Kongu. On podlači da je u pitanju unutrašnje pitanje, ali apeluje na sve učesnike da prevaziđu sve razlike u ime mirnog rešenja i garantovanja demokratskih principa. Na sreću, protekla noć, druga nakon sukoba policije i demonstranata, protekla je mirno. Danas, kada je kineski nacionalni dan, po isticanju roka, očekuje se da će ulice Hong Konga preplaviti ljudi, a vlada je otkazala prethodno planirani vatromet. Zvanični Peking je ocenio da su nezakoniti masovni protesti u Hong Kongu, a portparolka kineskog ministarstva inostranih poslova Hua Junjing rekla je na redovnoj preskonferenciji da se u Hong Kongu od nedelje održava, citat, nelegalan skup nakon kojeg je usledila serija nezakonitih aktivnosti, kraj citata. Pokušavajući da održi koliko je moguće distancu prema zbivanjima u Hong Kongu, britanski premijer David Cameron izjavio je da je duboko zabrinut i ukazao na kršenje dogovora kojim je ova teritorija vraćena Kini. Oni se moraju držati onoga što je dogovoreno u zajedničkoj deklaraciji između Velike Britanije i Kine iz 1984. koja govori o opštem pravu glasa. Opšte pravo glasa znači ne samo da svako ima pravo da glasa, već i da svako ima adekvatan izbor. Nije na nama da reagujemo na svaku tačku i zarez koji su Kinezi stavili, ali mislim da je ispravno reći šta smo dogovorili. Kineske vlasti su 2008. najavile da će razmotriti mogućnost da od 2017. godine dozvole direktne izbore u Hong Kongu, a 31. augusta su saopštile da su direktni izbori odobreni, ali da će birači moći da glasaju za nekog od prethodno odobrenih kandidata sa liste. To je bio razlog izbijanja nemira u samom Hong Kongu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo u Čačak, gde je juče održan protestni skup advokata Advokatske komore Čačka, na kojoj je više od 500 advokata iz 100 grada, Užica, Kruševca, Kraljeva i Novog Pazara. Vladimir Nikitović izveštava.
Svih 700 advokata sa područja koje pokriva Advokatska komora Čačka nalazi se u štrajku i neće početi da rade dok ne budu ispunjeni njihovi zahtevi. Osim izmena pomenutih zakona i smanjenja oporezivanja, oni traže i smenu ministra pravde Nikole Selakovića, o čemu predsjednica komore Jasmina Milutinović kaže.
Smatramo da je svojom nekompetentnošću, nestručnošću i odnosom prema advokaturi i predlaganjem neustavnih zakona stvorio haos u zemlji što se tiče vladavine prava i smatramo da najmanje što može je da ili da ostavku ili da ga smene.
Da li ćete odustati od vas?
Nikad nećemo odustati od naših zahteva. Mislim da nikada nismo bili jedinstveniji nego sada.
Po njenim rečima, problem povećanja poreza za advokate nije prioritet, već to što će, kako navodi, nakon uvođenja notarske službe, mnogi advokati ostati bez posla.
Pomislite da posao koji je nekad radilo 8 i 9 hiljada advokata, koliko nas ima u Srbiji, sada radi trenutno 94 notara. Ili će ih raditi 300 kada budu svi imenovani. Mi nismo protiv službe javnih beležnika, protiv njihovog postojanja, znamo da moraju da postoje i treba da postoje, ali su im ovlašćenja ogromna. Imaju monopolistički položaj na malom srpskom siromašnom tržištu i zarađivaće velike pare, a veliki posao i velike namete nameću stanovništvo.
Milutinovićeva je posebno istakla da je advokatura za štrajk dobila podršku Društva sudija Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Požežanka Miljka Milić rođena je 1914. godine. Ovih dana u domu za stare u Požegi proslavila je svoj 100. rođendan. Zdravog razuma i dobrog pamćenja, omiljena je među ostalim stanarima, posetila je naša Novka Ilić.
100. rođendan proslavila je u domu za stare u koji je došla pre 3 godine posle loma kuka kada više nije mogla da hoda bez tuđe pomoći. Miljka nije imala dece, a muž Svetozar umro je pre 30 godina. Nije išla u školu, samouka je, a celog života radila je poljoprivredne poslove. Nikada nije ozbiljnije bolovala, slabije čuje, ali još uvek je dobrog zdravlja.
Dobro što sam doživila, šta to ja nisam krio? Bolje bilo da nisam, to će mi bolike godine, ali eto su sudbina taka, da se samo ne slomik. Moja sestra sve govorila, ja se tebi divim, kako ti u tvojim godinama ideš. Ja fino išla kod kuće, ali nogu skršik i gotovo. Onda mi je bilo jasno da nema više ni života, ni oda, ni ničega, ali eto živim šta ću. Hvala Bogu, Gospodu, na sve sam zadovoljna.
Na uobičajeno pitanje u ovim prilikama o receptu za dug život, Miljka šaljivo odgovara.
To su me mnogi pitali prve godine kad sam otišla na kontrolu u Užice. Ona me sestra prvo pitala, joj, tetka, samo da kažeš recept, šta si radila da doživiš ove godine? Ali djete, to bi ja trebala tebi samoj da pričam, ne mogu ovdje. Ima tu recepata puno, ali samo treba znati i treba upotrebiti.
Miljka je komunikativna zdravog razuma, a kada su pravoslavni postovi, uvek vodi računa o svojoj ishrani, kaže upravnica doma Marina Mirkić.
Ima očuvane mentalne sposobnosti, nekoliko puta sam morala da korigujem jelovnik i pokazalo se da je Miljka bila apsolutno u pravu.
Kada su zaposleni i stanari doma pitali Miljku šta bi volela kao poklon za 100. rođendan, rekla je jednu pesmu, staru, dobru, a želju ju je ispunila ženska pevačka grupa Raspevani Požežani. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I još jednom najvažnije vesti, Srbija mora da razmotri svoju odluku da ne podrži sankcije Rusiji, izjavio novi evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Suspendovano 5 pripadnika žandarmerije zbog prebijanja brata premijera Vučića. Britanski avioni počeli vazdušne udare na položaje islamske države. Ističe rok koji su demonstranti u Hong Kongu dali vladi za odgovor na njihove zahteve. Registrovana prva osoba zaražena ebolom u Sjedinjenim Državama. U Beogradu trenutno 15 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 25, a sutra nešto svežije do 20 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 1. oktobar. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.